зустрічі. Програма про українську, про українсько-єврейські взаємини.
Вітаю усіх, ви слухаєте Громадське радіо, я Ірина Славінська, і це наша програма зустрічі. Сьогодні, насправді, ми в цій студії будемо говорити з нагоди конференції, що нещодавно відбулася в Одесі, була вона присвячена темі українсько-єврейських літературних контактів. Це все неймовірно цікаво, і спробуємо сьогодні у нашій розмові якось зібрати докупи і літературні контакти, і тему перекладів. І ось уже чути, насправді, як сміється за кадром, і тепер уже в кадрі моя гостя, це Олександра Уралова, наукова співробітниця Центру дослідження історії та культури східноєвропейського єврейства, також перекладачка і членкиня Української асоціації ЮТАЯКІВ. Вітаю вас.
Доброго дня. Насправді дуже приємно знову опинитися у цій студії.
Та, вся приємність на моєму боці, як каже той крилатий вираз. І, напевно, почнемо з таких базових запитань щодо конференції в Одесі. Вона то вже минула, в неї помандрувати у нас шансів нема, але так чи так для наших слухачів ви слухачок на Громадському радіо можна принаймні пояснити ось цей концепт українсько-єврейських літературних контактів. Що це за контакти?
Частково можна буде повернутися на цю конференцію. Це те, що я маю відмітити. На сторінці Української асоціації ЮДАЙКІВ буде викладено відео з конференції.
І ми з задоволенням його, до речі, додамо до публікації цієї розмови на сайті громадське.радіо, щоб можна було дійсно трохи більше про це почути і побачити.
Так, а українсько-єврейські контакти – це насправді… От знаєте, коли ми з вами зустрічалися, скільки, 2 роки тому, правда? Mm-hmm. І говорили про мій переклад Тев'є Молочаря, потім з'явився, до речі, ще один Оксани Щерби, дуже непоганий, того таки Тев'є Шолома Лехімівського. Це був якийсь певним чином, ну, прецедент, знаєте. А сьогодні ми вже можемо говорити про те, що, ну, по-перше, я повернулася з цієї конференції, у мене значно багато вже розуміння про єврейську літературу в українському контексті, про українську в єврейському також, що це малесенька частина величезного якогось процесу, який відбувався, починаючи, я не знаю, хтось каже, що з 15 століття, там, де от десь на давню ще слов'янську з білоруськими якимись українськими елементами перекладалися тексти єврейські, так? Хтось каже, що це з 18-19 століття переклади, коли, наприклад, Іван Якович Франко перекладав з їдишу, якщо ви не знали.
Я думаю, що ми то знали, але насправді говоримо ми до широкої аудиторії, котра меншою мірою в цьому може розбиратися. І це, до речі, мені нагадало теж одразу тим, хто зацікавився цією темою. Нагадаю, що у програмі зустрічі з дослідницею Оленою Гусейновою ми говорили про єврейські контексти у творах Лесі Українки, тобто так, не одним Іваном Яковичем Франком.
Ну, насправді, коли ми говоримо взагалі про 19 століття, початок 20-го, про наших славетних письменників, і письменниць, звісно, то вони, будучи лівими соціалістами, так, вони дуже прагнули до якогось єднання різних народів, мені здається. Ну, не дарма, то й таки Франко написав поему «Моїсей» і перекладав з Баржера, там, Розенфельда. І не дарма, до речі, пізніше, вже в 30-ті роки, з'являється абсолютно неймовірна річ – «Кобзар їдишем», переклад Гофштейна, який, до речі, було передруковано оце нещодавно видавництвом «Духи літера». Це двомовний такий кобзар. І це дуже приємно, це дуже цікаво, насправді, як лунає Шевченко їдишем. І зараз розумію, що в цьому нічого дивного немає.
Ну, звичайно, тут щонайменше, навіть якщо на хлопський розум це перекладати, так чи так, в містах разом жили носії різних мов і різних культур, і було би дивно, якби обміну, бодай, у вигляді перекладу не відбувалося. Радше, навпаки, природно, що такі перекладацькі зустрічі відбуваються. Але якщо договорити ще про українські, українсько-єврейські літературні контакти, то, звичайно, можливо, на цій конференції могли звучати і міркування про, ну, назву це так, загально темну сторону цих контактів. Можливо, якісь антисемітські штуки, які можна відчитати, або навпаки, українофобські тези в текстах на їдиші.
Давайте просто я скажу взагалі про цю конференцію саму по собі. Та, звісно, були і панелі, присвячені образам українців, образам євреїв, відповідно, в єврейській або українській літературі, і позитивним, і негативним. Але я думаю, що трошечки поволі, ми мусимо поволі, як то кажуть поляки, так, під'їхати до цього. Назва самої конференції мені дуже подобається, де будуть євреї, там Ерец Ізраїль. І це цитата, насправді з тексту такого Калмана Зінгмана або Бен'якова, це його псевдонім, «Еденія у місті майбутнього», написаного в Україні, в Харкові, про Харков, Харків 30-х, у час Першої світової війни. І це утопічна повість, і там оце є фраза.
Треба її розшифрувати.
Повість абсолютно неймовірна. Зараз я розшифрую. Мається на увазі, що, мовляв, ну не в сенсі, що прийдуть і завоюють все, що завгодно, а там, де вони є, там вони можуть побудувати свою утопічну якусь країну. Ерцисраїль. Ну, ми можемо сказати, що 18-19 рік, це, звісно, ніякої держави Ізраїль тоді немає. І в Українській Народній Республіці все не дуже гладко. І при цьому всьому Харків і взагалі українські от території стають певним чином таким порятунком для єврейських не тільки там мислителів, якихось там академістів, політиків, але просто для звичайних людей, які ховаються певним чином в Україні, от здавалося б так, від проблем, які принесла з собою Перша світова війна, перепрошую. При цьому це Харків, який написує Еденія, він названий так, це Харків, у якому мешкають поруч дуже дружньо, дуже приємно українці і євреї.
Тобто це такий універсальний, інклюзивний простір, де всім добре.
Так. Де вже винайшли там ліки від старості, від раку і так далі, і тому подібне. До речі, цей переклад можна прочитати в академічному виданні. От, власне, Українську асоціацію юдаїки. Називається він «Юдаїка Україніка». Дуже цікавий академічне видання, існує з 12-го року. Власне, у нас наймолодша така в Європі асоціація юдаїки, але майже від свого початку видає цей такий рупор, можна сказати. Там публікуються і академічні статті на різні теми, в тому числі про взаємодію українців і євреїв, в тому числі різні джерела, в тому числі літературні. І оце такий прецедент, ну, скажімо так, єврейськими письменниками написані утопії – це не прецедент. Це особливо на початку ХХ століття. Це історії про те, як народ прагне знайти свою країну і фантазує на тему, якою вона могла би бути. Але це дуже цікаво, тому що це деякі ці тексти написані на українських теренах, в умовах, коли ще був один народ, там, власне, український, який теж прагнув до своєї країни і теж бачав якісь утопії або більш реалістичні якісь картини. І не лише про це, але й про взаємодію між перекладачами, між письменниками, між театральними діячами. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про київські єврейські театри, там Кунствінкл, скажімо, або більш відомий Госет, і, скажімо, там театром Курбаса. Так, тобто це все відбувалося насправді і просто... Ну, скажімо, зараз ми маємо унікальну можливість це все заново відкрити завдяки оцій такій конференції. Вона відбувалася 25-26 вересня, так напередодні єврейського Нового року в Одесі, де, ну, звісно, так само, як і в Києві, була дуже така плідна територія для взаємодії українських єврейських мислителів, митців і так далі. І це вже третя конференція така щорічна Української асоціації юдаїки. Перша була в 2017 році присвячена, власне, сторіччю революції.
Та, і, звичайно, це теж дуже плідний період
дуже,
для розмови.
Надзвичайно.
І ось одразу перепитаю про ось цей еволюційний шлях конференції, про яку ми говоримо. Воно, можливо, на вухо стороннього слухача чи слухачки звучить не дуже цікаво, але загалом будь-які подібні професійні зустрічі – це нагода, ну, побачити своїх і подивитися, хто з тобою ще працює в одному полі, навіть якщо в наукових якихось старинах ви між собою не згодні. Чи станом на 2019 рік можна говорити про те, що дослідників юдаїки, літератури, зокрема, і перекладу якось побільшало? Чи навпаки, це, як каже той відомий вираз, на мені же все теже, і ви знову і знову бачитеся раз на рік?
Дивіться, я би сказала, ми про це теж говорили, ну, певною мірою, наприкінці конференції, що побільшало дослідників і дослідниць, що важливо, це особливо польська колега наголошувала, Йоанна Лісик, побільшало саме в Східній Європі. Ось. А справа в тому, що певним чином на Заході, тобто, скажімо, в Сполучених Штатах, гуманітаристика на академічному університетському рівні, вона трошки переживає, ну, кризу, певно, так? Там закриваються десь якісь кафедри, тобто технарі трошечки так впевнено перемагають, але мені здається, гуманітаріям є ще багато чого сказати і нас дарма списувати з якихось рахунків. І, власне, так, побільшало цікавості, тому що або побільшало спеціалістів і перекладачів, тому побільшало публікацій на цю тему, або побільшало публікацій, і внаслідок цього людям стало цікавіше вивчати контакти між слов'янськими і єврейськими народами, мови і взагалі історичні періоди дотичні до цього всього. Мені здається, так.
Ну, і також, напевно, впливає і розвиток сучасної науки. Я пригадую, в цій студії декілька місяців тому записувала розмову з молодою дослідницею, яка також працює з юдаїкою, але працює в царині дослідження жінок, які навчалися у школах, жінок-євреїок, які у Києві отримували
освіту. Так?
Звичайно, так. Тут це середовище тісне. І знову-таки запрошу всіх, хто нас слухає на сайт громадське.радіо, щоб цю розмову послухати. Але мені здається, це теж цікавий приклад того, як розвиток, наприклад, гендерних студій може бути плідно використаний
абсолютно,
навіть у такій, на перший погляд, консервативній царині, як юдаїка.
Так, так. І ось що мені справді сподобалося, я трошечки підсуваюся вже потроху до круглого столу, але я думаю, що ми ще продовжимо далі. Коли був круглий стіл, серед перекладачів це були перекладачі з Польщі, Білорусі слеш Чехії, Ізраїлю слеш Литви і України. І ми говорили про, власне, для кого ми це робимо і хто це робить. І от, власне, ми почали говорити про те, що нещодавно, там десь 9 чи 8 років тому, вийшла в Польщі антологія, присвячена переважно жіночим голосам в єврейській літературі. І це було дуже цікаво, тому що я, власне, певним чином зараз дотична до формування антології єврейської прози в Східній Європі українською перекладеної. І у нас наразі, і я просто, мене це так трошечки дражнило, що у нас мало жіночих імен, ну не може ж бути, що жінки нічого не писали. У них були значно, звісно, більші обмеження в плані писання з очевидних причин, я думаю. І мені стало цікаво, і ми надзвичайно плідно поговорили з колегою, тому що на слуху, ну наразі, мені здається, що в українців з перекладів з жіночої там прози або поезії, з їдишу або з польської, ну не важить, єврейських саме письменниць і поетес, це Дебора Фогель. Дуже своєрідна така поетка, яка взагалі вона була полономовна, сама вивчила мову своїх предків, скажімо так, і потім писала вже нею дуже цікаві вірші на початку ХХ століття, переклав нещодавно, кілька років тому, Юрко Прохасько, я дуже раджу почитати. Це незвична поезія, і вона незвична і тим, хто любить звичайний хореямб, і тим, хто любить американську поезію, вона така дуже своєрідна.
Та, дійсно, Дебора Фогель – це дуже і дуже таке нове читання, і це дійсно поезія, яка захоплює. Я нагадаю, що у студії працює Ірина Славінська. Моя гостя сьогодні Олександра Уралова, наукова співробітниця Центру дослідження історії та культури східноєвропейського єврейства, перекладачка і членкиня Української асоціації юдаїки. Вітаю ще раз.
Вітаю.
І ми в другій частині нашої розмови вже впритул підійшли до теми перекладів. Уже чимало імен ми згадали, і дійсно можемо поговорити про переклади з їдиша на слов'янські мови. Звичайно, з української мови тут найцікавіше почати, бо це те, що це та сорочка, яка ближче до тіла. Так? Чи українською мовою сьогодні з їдишу перекладають? Ось так я поставлю це запитання.
Це насправді запитання певним чином риторичне, тому що так, перекладають, звісно, і перекладають чимало, в принципі, і перекладали і раніше. Власне, свого часу, дивіться, ми тут в Києві з вами знаходимося, от неподалік буквально там пройтися 20 хвилин буде будівля Роліту, в якій попліч жили Гофштейн і Тичина, скажімо, там, Кіпніс і Рильський, і люди перекладали творчість одне одного, і, наприклад, скажімо, 20-30 роки ХХ століття надзвичайно плідні, з'являються переклади української мови, дуже літературно гарні такого Єфрема Райцена, але з певними такими цікавими моментами, про які ми з вами говорили, тобто там були купюри дуже великі, але мова все одно була надзвичайна. До речі, були не лише чоловічі імена, були так само жіночі. А потім, дивіться, розстріляне відродження, справа Єврейського антифашистського комітету врачів родителей, суди над бойчукістами, і певним чином ця пряма перетворюється на таку пунктирну, тонесеньку лінію, яка до певної міри оживає вже за часів незалежності України. Тобто, наприклад, Велвол Чернін перекладає їдишему Куджаву, скажімо, або українських бардів, а на українську Валерія Богуславська перекладає чудово, скажімо, того ж таки Переця Маркіша, який тут ось теж певним чином дотичний дуже сильно до Києва. А ось після того, як з'являється на території Києво-Могилянської академії спочатку сертифікатна програма з юдаїки, потім магістерська програма з юдаїки, і люди отримують можливість вивчати на академічному рівні історію, історію культури, історію побуту, історію літератури, мови єврейські, ця цікавість вона потроху зростає. Тобто зараз у нас є такі програми, це, власне, на території Києво-Могилянської академії, Український католицький університет теж займається юдаїкою, і є студії з юдаїки, в тому числі, наприклад, арамейська мова в Острозі в академії.
А як працювати з перекладом з мови їдиш, знаючи те, що є, ну, принаймні, як стереотип, теза про те, що їдиш сьогодні – це мертва мова?
Це дуже хороше питання. Насправді, ми його теж обговорювали. Тобто, було так багато питань, скажімо, таких на круглому столі, на якому, окрім мене, були присутні Йоанна Лісик, науковиця і перекладачка з Вроцлава, з Польщі, Сергій Щупа, це з Праги і Мінську, так водночас, наразі пражанин, який перекладав білоруською мовою, це взагалі. Тобто, якщо в Польщі є якась підтримка на рівні Міністерства культури перекладів на польську з їдишу, в Білорусі такого, на жаль, немає. Його переклади Кульбака вийшли в Празі, але на білоруську.
Але білоруською,
але білоруською мовою. Так. Я і моя колега Оксана Щерба, тобто саме дослідниці Центру юдаїки нашого київського, і Мордехай Юшковський з Міжнародного центру їдишу Всесвітнього єврейського конгресу. І ми говорили про те, що а власне, це не абсолютно, це не мертва мова, цікавості, що більше є. Тобто, наприклад, пан Мордехай Юшковський, він розказував про те, що тисячами до нього в Ізраїлі приходять люди, які спочатку цікавляться, ну так, напевно, heritage, те, що називається.
Та, так, спадщина.
Спадщиною. А потім вони відкривають для себе цю літературу, дуже цікаву, їдиш вже в себе багато традицій. І сучасна, скажімо, їдишська література, тобто 19 століття, вона таки виходить з 19 століття. Тобто це століття, скажімо так, Твена, Дікенса, Гоголя. І це дуже сильно на неї, звісно, вплинуло, і були певні взаємовпливи. І при цьому у нас є цільова аудиторія і в Україні так само, тому що дуже багато людей розуміє, що якщо обмежуватися тільки виключно, ну я не знаю, такими якимись дуже-дуже сильно українськими навіть авторами, які писали виключно українською,
ну, або,
були українцями.
Або, наприклад, судоєвритомовними ізраїльськими авторами.
То це якось дуже сильно, насправді, величезний пласт, якийсь величезний шар літератури від тебе відсуває абсолютно.
Ну і так само величезний пласт історії, тому що ми вже в попередній частині нашої розмови говорили про те, що середовище митців між собою не те, що співіснували, а так чи так складали одне середовище, так і жили зовсім поруч.
І, власне, ми говорили ще про те, що насправді їдиш, він існує. І в кулуарах були чудові розмови, ми розмовляли всіми можливими мовами, тобто у самої конференції було три мови, переважно англійська, українська, і, звісно, їдиш, навколо якого це все відбувалося, але в кулуарах звучала і білоруська, і чеська, і польська, і німецька, і все, що хочете. І ми говорили про те, що зараз напрацьовується новий лексикон в їдишу.
Що це значить? Треба для нефілологів
зараз
це розтлумачити.
Я поясню, дивіться. Скажімо, є журнали, присвячені їдишу. Тобто, наприклад, Афреншвел, в якому щоразу друкуються якісь статті, присвячені вивченню їдишу. Є Форвардс, найбільш відоме, скоріш за все, їдишо/англомовне видання, в якому публікуються нові слова щотижня. Ось, є Інгевеб у мережі, який публікується, власне, у мережі, і в ньому дуже багато статей їдишем. Це сучасна мова. Це, знаєте, не мова жаргону абсолютно. Це мова, в якій сьогодні виробляються слова, скажімо, про гендер. Якщо в мові з'являються нові слова, якими можна описати якісь гендерні питання, самоідентифікацію людини, то, скоріш за все, це не мертва мова, правда? І це не мова дуже обмежених якихось, наприклад, релігійних общин. Це мова людей, які спілкуються на сучасні теми.
Та, ну, зрештою, їдиш, як розмовна мова, якою спілкувалися на вулицях, цілком закономірно
власне може
продовжувати такий розвиток. А от поставлю ще запитання навпаки. А в роботі з текстами на їдиші при перекладі їх українською мовою, в українській мові якийсь новий вокабуляр теж твориться?
Певною мірою, так. І переважно це питання, насправді, щодо якогось коректного запозичення. Мені здається, коли перекладаєш гебраїзми, це була одна з тем нашого круглого столу, власне, який очолювала і підняла саме цю тему Тетяна Потанова, співробітниця бібліотеки Вернадського, і теж перекладачка, викладачка їдишу на магістерській програмі. А як ми перекладаємо гебраїзми? Тобто їдиш, відомо, що він в себе увібрав дуже багато гебрайського контексту, і це все, що пов'язано зі святами, з релігійними якимись обрядами, з релігійними книгами, зі стравами, врешті-решт. Тобто ми це перекладаємо так, як тут говорили, скажімо, транслітеруємо на їдерський манер, чи ашкенаський, чи навіть, власне, на український, який вже деякі речі в себе увібрав чимало
давайте
давно.
Давайте якісь приклади.
Ми з вами, мені здається, навіть колись говорили. Це такий, знаєте, напів буде, напів науковий, навіть взагалі, може, не науковий, дуже популістичний приклад. Є таке слово в євриті, в гебрайській «мака», тобто кара, язва, ну щось таке нехороше, знаєте. І в їдиші воно перейшло «маке». І коли люди, знаєте, в селах, нормальне село, українське чи єврейське, люди стоять одне через одного там через вулицю і одне одного клянуть і лаються з страшними речами. Там і показують одне одному нехороше, так? Показують дулю і кажуть «маке». Звісно, оце маке, воно дуже класно увібралося в українську мову. І тепер ми що одне одному кажемо? На тобі дулі з маком.
Та, дуля з маком і маке, це, звичайно, дуже така навіть фольк розвідка.
Абсолютно фольк, так. І такі от якісь деталі теж зустрічаються. Але переважно це все-таки гебраїзми, які україномовний читач не зустрічає він в повсякденній, не зустрічає в звичайному читанні. І можна перекладати з транслітом їдишем, можна робити зноски і залишати дуже-дуже гебрайську версію. Тобто так, як кажуть у сучасному Ізраїлі, скажімо. Можна взагалі переспівувати деякі речі, це те, що робив, скажімо, Райцин, і до певної міри, можливо, десь він може був і правий. А до певної міри треба давати примітки і пояснювати, про це ми теж говорили. І, до речі, тут я маю просто згадати, що цей круглий стіл про переклад, він був присвячений Наталі Рендюк покійній, чудовій абсолютно людині, теж перекладач, яка разом з Танією Батоновою вже згадану Еденію переклали разом на українську мову. Перекладачці, академістці, викладачці їдишу, просто чудовій людині. І ось вона саме була свого часу моєю науковою керівницею при перекладі ТВЄ, і я мала величезну честь разом із родиною вже покійної Наталі отримати премію Мартіна Феллера і Жанни Ковби, яку цього, власне, року започаткувала Українська асоціація юдаїки так само. І ще одна премія дісталася за дослідження в архівах південної частини України Юхимові Меламеду. І насправді для мене це певним чином честь опинитися, знаєте, серед таких імен, особливо зважаючи на те, що в нас взагалі була конференція, на якій з 7 країн були присутні люди. Тобто з Ізраїлю, Сполучених Штатів, Канади, Польщі, Німеччини, України, Чехії. І вони говорили про Україну. Тобто, розумієте, переважно, так? Те, що ми говорили у себе на круглому столі, ми теж говорили дуже багато про Україну. Ми говорили про те, що у порівнянні, звісно, скажімо, з Польщею, у нас переклади поки що не підтримуються, не завжди підтримуються, скажімо, там, Міністерством культури, хоча український культурний фонд, який нещодавно був започаткований, вже почав це підтримувати, це дуже відчувається, це класно. Але, чи на щастя, чи на жаль, є Білорусь, у якій поки що це не підтримується, хоча Білорусь – це одна з тих двох країн, в яких їдиш був державною мовою, і на відміну від Української Народної Республіки, там, де це було кілька років. У БРСР це було майже десятиліття, якщо я пам'ятаю.
Так, це дійсно дуже-дуже важливий спадок, але ми маємо потихеньку закінчувати нашу розмову. Я ще тільки попрошу на сам кінець порадити тим, хто нас слухає, що читати. Можливо, якісь яскраві переклади, про які ми не згадали, можливо, дослідження, можливо, видання.
Я би, знаєте, я думаю, що порадила такі от дві речі, які ще не пролунали, і може, дві речі, які вже пролунали. Перше, це робота Мирослава Шкандрія, професора Манітобського університету з Канади, присвячена саме єврейсько-українським цим літературним контактам. Я думаю, її доволі легко знайти. Вона теж вийшла в Дусі літері доволі нещодавно. Друге, це те, що вже прозвучало. Просто прочитайте переклад оцей «Купіть собі кобзаря». В перекладі Гофштейна там є українська версія і їдерська. Мені здається, що це варто мати. Третє, мені приємно буде, якщо мій або моєї колеги Оксани Щерби переклад Тев'є Молочаря буде у когось на поличках. І, напевно, четверте – це взагалі юдаїка-українніка, цей рупор Української асоціації юдаїки, тому що там щоразу виходять якісь нові речі, не лише Еденія, а от цього року, 19-20, буде тематичний випуск з матеріалами цієї конференції. Тобто ви не лише зможете подивитися відео, ви зможете прочитати, зануритися більше. Він тримовний, тобто там переважно зараз англомовні матеріали. Українською теж виходять, інколи ще російською. І навіть там описуються ті книжки, які в нас наш читач не має змоги ще прочитати чи купити, а вони вже десь є. І про них теж можна дізнатися. І насправді це величезний світ, і він більше, і мене це дуже сильно тішить. Мені хотілося дуже про багато чого ще розказати, насправді.
Але ми я тут бачу, не в останнє зустрічаємось.
Я залишаю просто вам тут нашу таку красиву програмку.
Та я її бачу, можу сказати. Що вона біло-теракотового кольору і дуже вражає. І тут ми завершуємо нашу розмову. Я нагадаю, що про українсько-єврейські літературні контакти у програмі «Зустрічі» ми сьогодні говорили з Олександрою Ураловою. Це наукова співробітниця Центру дослідження історії та культури східноєвропейського єврейства, також перекладачка, як ви вже могли почути, і членкиня Української асоціації юдаїки. Нагадаю, що програма «Зустрічі» виходить на громадському радіо за підтримки канадського благодійного фонду «Українсько-єврейська Зустріч». Нагадаю, що цей ефір провела я, Ірина Славінська, і нагадаю гасло громадського радіо. Слухайте, думайте.